Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Chișinăul a anunțat că va permite deschiderea unei singure secții de votare în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale ruse de la mijlocul lunii martie, și anume pe teritoriul ambasadei ruse. Într-un interviu pentru TVR Moldova, ministrul de externe Mihai Popșoi a avertizat Moscova să nu încerce să organizeze alegerile oriunde în altă parte, inclusiv în regiunea separatistă transnistreană, spunând că autoritățile moldovene vor contracara asemenea acțiuni. Federația Rusă a organizat de fiecare dată alegeri în Transnistria, în ciuda reacțiilor de nemulțumire ale Chișinăului. De data aceasta, însă, guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova susține că dispune de pârghiile necesare ca să împiedice desfășurarea scrutinului în regiunea pe care nu o controlează. Cum a organizat Rusia până acum alegeri în Transnistria, unde s-ar afla peste 200.000 de cetățeni ruși, și ce s-a schimbat între timp? A căutat să afle colegul nostru, Denis Dermenji. Mai întâi, Denis, te-aș întreba ce spun convențiile internaționale, cutumele diplomatice, despre organizarea alegerilor pe teritoriul unui alt stat.
Dreptul internațional spune că țările pot deschide secții de votare pe teritoriul misiunilor diplomatice și consulare din alte state, notificând țara gazdă. Secțiile suplimentare pot fi deschise doar cu acordul gazdei, care trebuie să-și asigure desfășurarea votării în siguranță. Deci, securitatea la secțiile de votare trebuie să fie asigurată de țara gazdă. În cazul dat, dacă Moscova va decide din nou să deschidă secții de vot în regiunea transnistreană necontrolată de Chișinău, autoritățile constituționale nu pot asigura ordinea publică pe teritoriul regiunii transnistrene, dar, ok, chiar dacă guvernul de la Chișinău nu și-a dat niciodată acordul, Moscova și Tiraspolul au organizat ei toată logistica pentru a deschide secții de votare în stânga Nistrului, și securitatea la acele secții de vot deschise în stânga Nistrului era asigurată de miliția transnistreană.
Iar la alegerile prezidențiale ruse precedente din regiunea transnistreană, se știe, s-a înregistrat un fel de record de participare.
Da, în 2018 au fost deschise 24 de secții de vot, și au participat atunci aproape 74.000 de persoane, dintre care peste 96%, evident că l-au ales pe Vladimir Putin. Atunci a fost o prezență record pentru locuitorii regiunii. La alegerile din 2016 pentru Duma de Stat au participat 56.000 de cetățeni ruși din Transnistria, iar la prezidențialele din 2012 peste 50.000, și iar 85% l-au votat atunci pe Putin. În 2021, la alegerile pentru Duma de Stat, Federația Rusă a deschis 27 de secții de votare în regiunea transnistreană, în ciuda nemulțumirilor care veneau de la Chișinău, din partea Ministerului de Externe.
Chișinăul cerea explicații, cum a spus Denis, dar nu a împiedicat niciodată efectiv organizarea alegerilor în regiunea transnistreană. Cum ajung totuși buletinele de vot la secțiile de votare din stânga Nistrului?
Păi iată că ne-a adus aminte acum recent domnul Flenchea, care este fost vicepremier pentru reintegrare și care știe foarte bine toate procesele de acolo. El a povestit că buletinele de vot erau aduse din Federația Rusă cu poșta diplomatică la Chișinău, iar apoi au fost transportate la Tiraspol în portbagajele mașinilor din ambasada Federației Ruse la Chișinău. E un pas așa gândit bine, pentru că potrivit Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, autoritățile țării gazde, deci Republica Moldova, nu are dreptul să oprească sau să verifice automobile diplomatice sau chiar poștă diplomatică. Și evident, ambasada s-a folosit de aceste prevederi a convenției, livrând buletinele de vot în regiunea transnistreană. La prezidențialele din 2018, Rusia a trimis în regiunea transnistreană 192.000 de buletine de vot, ceea ce înseamnă numai puțin de 8.000 pentru fiecare din cele 24 de secții.
Ce s-a schimbat, Denis, acum? Cele de siguranță autorităților moldovene că vor putea împiedica organizarea alegerilor prezidențiale ruse în Transnistria?
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a spus clar și săptămâna trecută și acum că Chișinăul nu permite ca aceste alegeri să aibă loc și în regiunea transnistreană, ca să fie deschise secții de votare și acolo. Dar ce s-a schimbat acum, am discutat cu deputatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidul de Guvernare, Oazu Nantoi, a spus că acum Chișinăul are voință politică de a împiedica aceste alegeri inclusiv în regiunea transnistreană și deci că până în prezent autoritățile moldovene participau la un spectacol. Chiar dacă spunea nu Chișinăul, închidea apoi ochii și nu făcea nimic ca să împiedice organizarea alegerilor pe un teritoriu necontrolat. Situația s-a schimbat, spune Nantoi, iar guvernarea moldoveană a prins la curaj. Nu este clar deocamdată cât de departe va ajunge guvernarea cu acest curaj, pentru că întrebat în cadrul unei emisiuni televizate pe 7 februarie Mihai Popșoi ce va face Chișinăul dacă Moscova totuși va încerca să deschidă secții de votare în regiunea separatistă, atunci ministrul a refuzat să dea detalii, dar așa printre altele a menționat că Moldova este mai rezilientă acum ca niciodată și că va încerca să contracareze acțiuni care sunt în detrimentul acestei decizii, deci în detrimentul deciziei de a nu deschide secții în regiunea transnistreană.
Să presupunem că ambasada rusă nu va putea să transporte buletine de vot în regiunea transnistreană. Pot fi tipărite aceste buletine în Transnistria, la Tiraspol?
Da, o spune chiar și Alexandru Flenchea, dar și legislația electorală a Federației Ruse într-adevăr permite ca buletinele de vot să fie tipărite și la tipografiile birourilor electorale din străinătate. Dar totodată nu este clar, chiar dacă vor fi tipărite acolo, cum vor ajunge ele în Federația Rusă, pentru că tot potrivit acelei legislații, după votare, buletinele ar trebui să fie expediate Comisiei Electorale Centrale de la Moscova.
Și au existat, se pare, și niște precedente în acest sens, dacă ne amintesc bine, în 2014, când a fost organizat un așa numit referendum pentru recunoașterea Transnistriei.
Atunci au intervenit autoritățile de la Chișinău, da, era în 2014, autoritățile moldovene au reținut atunci mai multe cutii cu liste cu semnături pentru recunoașterea Transnistriei, pe care demnitari ruși, care îl însoțeau pe vicepremierul pe atunci Dmitri Rogozin la Tiraspol, intenționau să le transporte cu avionul la Moscova. În perioada aceea Moldova se pregătea să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și Rogozin, care a mers de 9 mai la Tiraspol, a venit cu câteva amenințări la adresa Chișinăului că autoritățile ar trebui să suporte consecințe, spunând că Transnistria se află sub patronajul Rusiei, care nu va permite nimănui să o supere.
Oricum, acel așa zis plebiscit din 2014 din regiunea transnistreană nu era unul recunoscut internațional, acum însă este vorba de alegeri prezidențiale ruse. Ce spune Tiraspol? Ce spune Moscova? Ce reacții au existat până acum?
Păi, eu am stat și am analizat un pic știrile, anunțurile din presa transnistreană, comunicatele Comisiei Electorale din regiune, din ajunul alegerilor prezidențiale ruse din martie 2018 și de acum. Deci dacă acum 5 ani Tiraspolul avea o campanie amplă de informare, de mobilizare a populației pentru alegerile din Federația Rusă, pe 1 februarie 2018 liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, deja dădea indicații ca așa numitul guvern să pregătească secții de votare. Pe 5 februarie deja avea o întâlnire cu ambasadorul de atunci al Rusiei în Moldova, Farid Muhamedchin, și raporta că regiunea se pregătește pentru alegeri și că Moscova poate conta pe sprijinul regiunii. Păi acum, de la începutul lunii februarie curent până acum, nici presa locală, nici site-ul liderului transnistrean și al Comisiei Electorale nu au scris nimic, absolut nimic despre alegerile prezidențiale ruse care ar putea sau nu să fie organizate în regiune. Unica știre este de pe 7 februarie, după anunțul ministrului Popșoi, presa din regiune a spus că Moldova împiedică deschiderea secțiilor de votare rusești în Transnistria și că astfel s-ar încălca drepturile politice ale locuitorilor regiunii. Deci asta este unica știre despre alegeri.
Iar Moscova s-a arătat hotărâtă să organizeze alegeri chiar și pe teritoriul țărilor pe care le numește ca fiind neprietenoase.
Da, Republica Moldova nu se află oficial în acea listă, dar vedem, analizând evoluțiile, anume pe partea asta diplomatică în ultima perioadă, vedem că relațiile nu sunt atât de bune, vedem că Chișinăul are linia sa pe care o urmează și Moscova este tot mai supărată de deciziile și declarațiile care vin de aici, de la Chișinău. De asta și s-a ajuns la faptul că Moldova permite să se deschidă doar o secție de votare și vedem că tot în contextul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, multe țări au închis consulatele Federației Ruse sau au redus personalul diplomatic rus, cum a făcut-o și Chișinăul în vara anului 2023, iar asta, potrivit reprezentantei diplomației ruse Maria Zaharova, a redus posibilitățile Moscovei de a deschide mai multe secții de votare în afara Rusiei.
A fost Denis Dermenji. Rămânem la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colega noastră Elena Cioina discută în podcastul Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Liderul PSRM Igor Dodon a anunțat în cadrul protestului organizat de formațiunea pe care o conduce și Partidul Comuniștilor că președinta Maia Sandu a invitat partidele de opoziție la discuții pe marginea referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană. Este prima dată când fostul președinte acuzat de trădare de patrie și corupere pasivă revine după o pauză pe scena politică, atacând-o pe președinta Maia Sandu și invocând că actuala guvernare este una criminală. Igor, de ce ar vrea Maia Sandu să se consulte cu partidele de opoziție, inclusiv cu cel condus de Igor Dodon, acuzat de trădare de patrie și corupere pasivă, în condițiile în care acesta o atacă direct pe președinte și cheamă oamenii să nu meargă la referendum?
În primul rând, doamna președinte face abstracție de declarațiile politicienilor și procedează în conformitate cu atribuțiile pe care le oferă Constituția. Ne amintim cu toții că pe 24 decembrie doamna președinte s-a adresat cetățenilor și Parlamentului ca să găsească posibilitatea și să estimeze posibilitatea de a organiza un referendum privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Acel mesaj al doamnei președinte a venit după ce Partidul Socialiștilor și liderul Igor Dodon anunțau că imediat după ce Consiliul European a decis începerea negocierilor cu Republica Moldova, domnul Dodon personal a insistat că e nevoie înainte de începerea negocierilor să avem un referendum la care cetățenii să spună foarte clar dacă își doresc integrarea europeană sau nu. A urmat Congresul Partidului Socialiștilor din 19 decembrie, unde au fost modificate documentele statutare, potrivit cărora în aceste documente este scris în mod expres că înainte de a începe un proces de integrare regională, fie cu estul, fie cu vestul, e nevoie de un referendum. Se pare că doamna președinte a dat acest semnal ca un răspuns la solicitările principalilor partide de opoziție. Să nu uităm că înainte de asta, în luna iulie, anul trecut, rețeaua șoristă a lui Ilan Șor a încercat să inițieze un referendum colectând semnăturile cetățenilor și Comisia Electorală Centrală a oprit această inițiativă din cauza formării defecte a grupului de inițiativă. Dar este principal să înțelegem că opoziția, ambele ei, hai să spunem așa, ramuri, cea șoristă și cea comuno-socialistă, deopotrivă au cerut referendum și iată doamna președinte a venit cu această inițiativă. Sigur că inițiativa doamnei președinte a fost criticată și de alte partide, inclusiv cele pro-europene, care au invocat că doamna președinte, pregătindu-se de cel de-al doilea mandat prezidențial de campanie electorală, iată vrea să folosească acest val pro-european după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidat și a fost anunțată începerea negocierilor și au solicitat partidele ca să aibă loc aceste consultări. Potrivit normei legale, constituționale, doamna președinte are dreptul să inițieze doar referendumuri consultative. Orice fel de referendumuri, fie ele republicane, constituționale, chiar consultative, se declară de către Parlament. De aceea a avut loc această adresare către Parlament și Parlamentul a reacționat imediat, modificând norma din codul electoral care să permită deci comasarea alegerilor oricărui tip de alegeri cu un referendum. Asta e preistoria. Acum este straniu că domnul Igor Dodon, după ce a solicitat referendum, după ce și-a modificat documentele statutare, o acuză pe doamna președinte că, iată, ar proceda oarecum incorrect. Deci noi înțelegem că e vorba de atitudini politice și...
Și ar putea să dea curs aceste invitații? Formațiunea pe care o conduce sau nu?
Igor Dodon? Păi răspunsul domnului Dodon este foarte clar. Ei califică guvernarea partidului PAS ca una criminală. Ei declară acest lucru. E clar că toate aceste etichetări au menirea lor propagandistică, dar am văzut că Igor Dodon a spus foarte clar că, iată, nu va merge, mai cu seamă că doamna Maia Sandu l-a invitat, știind că ora la care a fost invitat coincide cu ora la care trebuie să compară în fața justiției pentru, în unul din cele cinci dosare pe care le are deschise.
Da. Nicolae, ce înseamnă această revenire în general a lui Igor Dodon în spațiul public și pe scena politică? Vrea să candideze pentru alegerile din toamnă sau?
Revenirea lui trebuie conjugată sau trebuie privită și împreună cu aceste proteste pe care a început să le organizeze Partidul Socialiștilor. Chiar ieri a avut loc un protest, îmi pare pe data de 6 a mai fost un protest. Ei, desigur, că fac trimitere la problemele sociale ale cetățenilor, pensii și așa mai departe, locuri de muncă, dar există un moment paradoxal în această învioarare a Partidului Socialiștilor. Ei n-au vrut să protesteze împreună cu Partidul Șor, când i-a chemat Partidul Șor și, apropo, Dodon atunci spunea că trebuie să protesteze, trebuie să se alăture socialiștii Partidului Șor. Acum vedem, conform estimărilor FMI, că economia Republicii Moldova a ajuns la o creștere, 2%, asta este marea. Vedem că rata anuală de inflație este la 4,32, zicem. Deci paradoxul în ce constă? Atunci când inflația era de 30 ceva, când situația economică era mult mai complicată, Partidul Socialiștilor nu ieșea la proteste. Acum au zis că trebuie să iasă la proteste. Nu aduc decât argumente declarative, adică nu operează cu cifre, cu date și așa mai departe.
Interesele de facto care ar fi?
Dar ce se mai întâmplă? Vedem, observăm în sondaje că Partidul Socialiștilor începe să piardă teren și Dodon personal pierde teren în fața lui Șor. Și atunci, desigur că vrea să amintească cetățenilor Republicii Moldova că, iată, există și ei pe această lume. Pe urmă, Dodon are problemele sale și mai cu seamă în raport cu Șor, el observă că Moscova începe să acorde preferințe lui Șor, iată, s-a întâlnit cu Șor, a primit, cum să zic, invitația sau permisiunea să intre în Rusia, s-a întâlnit cu un reprezentant important al Dumii de stat, eu cred că s-au întâlnit și cu alte persoane și probabil aici e și un fel de rivalitate, Dodon nu vrea să piardă simpatia Moscovei, vrea și el un loc sub soare și de ce această revenire și această activizare. El vrea să le spună cetățenilor că mai contați pe mine, nu credeți că gata, Dodon este scos din joc. El asta vrea să demonstreze că se mai află în joc.
Dar are șanse Igor Dodon să revină la popularitatea pe care a avut-o altădată?
El vrea să-și creeze șanse, dar iată ceea ce spune Nicolae este adevărat. Igor Dodon are un program politic, dacă îl putem numi așa, negativ. Deci scopul suprem este să, cum afirmă domnia sa, să scăpăm de Maia Sandu și de PAS. Ăsta este scopul principal și am văzut mișcările pe care le-a întreprins. Igor Dodon chiar ieri a declarat că se caută un candidat comun pentru funcția de președinte care ar putea eventual să o învingă pe doamna Maia Sandu la alegerile prezidențiale din toamna acestui an și am văzut condiționalitățile care au fost formulate pentru un candidat comun.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații podcastului Dincolo de Știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Senatul american a respins proiectul de lege care ar fi deblocat noi fonduri pentru Ucraina și Israel, două țări aflate în război, și ar fi reformat sistemul imigrației al Statelor Unite. La începutul săptămânii, democrații majoritari în Senat și republicanii ajunseseră la un consens după negocieri de luni de zile. Însă, miercuri, republicanii și câțiva democrați au votat împotriva documentului, chiar și cei care l-au susținut inițial. Între timp, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut Statelor Unite și Uniunii Europene să facă mai mult pentru a ajuta Ucraina în lupta sa împotriva invaziei rusești, declarații pe care le-a făcut înainte să plece într-o vizită la Washington. Mai multe aflăm de la Cristian Bolotnikov.
Deși au insistat pe o reformă a sistemului de imigrație și măsuri mai dure pentru controlul frontierei cu Mexic, republicanii au renunțat rapid la proiectul de lege bipartizan prezentat luni, în special în urma presiunilor venite din partea fostului președinte Donald Trump. Speakerul Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a avertizat de altfel că legea este moartă la sosire, indicând că nici nu o va supune la vot. Acest proiect de lege oferea președintelui Statelor Unite noi puteri pentru a închide complet frontiera atunci când numărul trecerilor zilnice depășea o anumită limită. Totodată erau alocate resurse suplimentare pentru accelerarea procesului de examinare a cererilor de azil, ceea ce ar fi dus la o expulzare mai rapidă a mai multor migranți. Partea mai importantă a legii pe plan internațional era însă asistența de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, 14 miliarde de dolari pentru Israel, 10 miliarde de dolari pentru asistența umanitară destinată civililor din Gaza și Ucraina și alte aproape 5 miliarde de dolari pentru asistența militară destinată țărilor din Asia-Pacific, în special pentru Taiwan. Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a anunțat că va pune la vot repetat pachetul legislativ ce cuprinde doar ajutoarele destinate Ucrainei, Israelului și Taiwanului, fără prevederile privind imigrația. Votul urma să aibă loc pe parcursul zilei de joi. Este însă neclar dacă acest proiect de lege va aduna sprijinul a cel puțin 60 de senatori, numărul necesar pentru a avansa în procedura de adoptare. Un proiect similar a fost respins în decembrie de republican tocmai pentru că, susțineau ei, nu conținea prevederi necesare privind soluționarea crizei migranților de la frontiera cu Mexic. În plus, nu e clar care sunt șansele adoptării unui asemenea pachet legislativ în Camera Reprezentanților, controlată de o majoritate republicană extrem de fragilă și divizată, care recent a eșuat să-și adopte propriul impeachment și un ajutor separat doar pentru Israel. Speakerul Mike Johnson a refuzat să spună dacă va susține noul proiect de lege în cazul în care va fi adoptat de Senat. Înainte unei vizite la Washington, cancelarul german Olaf Scholz a făcut un apel la sprijinirea continuă a Ucrainei în efortul de a nu permite lui Putin să obțină divizarea Occidentului. Într-un editorial publicat în Wall Street Journal, Scholz avertizează că victoria lui Putin ar însemna nu doar sfârșitul Ucrainei libere și independente, dar și o schimbare dramatică a Europei. Aceasta ar da o lovitură puternică ordinii mondiale liberale, spune cancelarul german. Încercarea brutală a Rusiei de a fura teritorii prin forță ar putea servi drept model pentru alți lideri autoritari din întreaga lume. Mai multe țări ar risca să devină victimele unui prădător din apropiere, scrie cancelarul german. Cancelarul german susține că grație unității arătate de Statele Unite și Europa în sprijinul Ucrainei, Putin nu a reușit să-și atingă niciunul din obiectivele propuse la începutul invaziei, precizând că sprijinul militar al Germaniei este pe locul al doilea după Statele Unite. Potrivit lui, Berlinul a oferit Kievului asistență militară în sumă de 30 de miliarde de dolari în cei aproape 2 ani de la declanșarea invaziei. Mesajul nostru este clar. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica Rusia să câștige, notează cancelarul german. Dacă nu o facem, s-ar putea să ne trezim în curând într-o lume și mai instabilă, mai amenințătoare și mai imprevizibilă decât a fost în timpul războiului rece, avertizează Scholz. Șeful guvernului de la Berlin susține că Ucraina s-ar putea confrunta în cel mai scurt timp cu deficite serioase în termen de armament și muniție, iar unele fonduri alocate țării s-au epuizat deja, în timp ce altele trebuie extinse. Consecințele și costurile pe termen lung ale eșecului de a nu reuși să oprim agresiunea lui Putin, afirmă cancelarul german, ar eclipsa oricare dintre investițiile pe care le facem acum, notează Scholz. El a mai făcut apel la o continuare a colaborării strategice a ambelor maluri ale Atlanticului, precizând că NATO trebuie să depună toate eforturile pentru a nu fi atrasă într-un război cu Rusia. Dar pentru ca aceasta să se întâmple, susține Scholz, este nevoie ca membrii blocului militar să-și crească cheltuielile și să întărească capacitățile de apărare a alianței.
A fost Cristian Bolotnikov. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Alegerile prezidențiale anticipate din Azerbaidjan s-au încheiat miercuri cu realegerea aproape unanimă a președintelui în exercițiu, Ilham Aliyev. El a numit-o de îndată vicepreședinte pe soția sa, Merhiban Aliyeva, mărind aspectul de afacere de familie al președinției. Autoritățile de la Baku nu au prezentat niciun motiv oficial pentru alegerile anticipate, dar se crede că Aliyev a căutat să fructifice creșterea popularității sale după ce a recucerit toamna trecută enclava armeană Nagorno-Karabakh. Rezultatele preliminare arată că 3/4 din alegători s-au prezentat la urnă și că 92% dintre ei au votat pentru Aliyev, care în 2009 a modificat Constituția țării pentru a-și asigura un număr nelimitat de mandate. Potrivit puținilor observatori independenți, alegerile nu au fost nici libere, nici corecte. Alegerile din Azerbaidjan nu sunt considerate a fi credibile la nivel internațional încă din anii 90. La Moscova, Boris Nadejdin, candidatul care s-a remarcat prin declarațiile antirăzboi și critice la adresa lui Putin, a anunțat că autoritățile electorale ruse i-au respins înregistrarea în cursa prezidențială din luna martie, invocând nereguli în listele de semnături. Nadejdin a scris pe contul său de Telegram că va face recurs la Curtea Supremă. Puțini se așteptau ca Nadejdin să fie acceptat în cursa electorală, având în vedere controlul ferm și influența exercitată de Kremlin. Dar campania lui Nadejdin a atras atenția multora prin opoziția sa față de ceea ce în Rusia se numește operațiunea militară specială din Ucraina. Kremlinul a anunțat anterior că nu-l vede pe Nadejdin ca fiind unul din rivalii lui Vladimir Putin, afirmând că președintele în funcție va câștiga alegerile în baza sprijinului popular dobândit în cele peste două decenii de când se află la putere ca șef de stat sau de guvern. Tot joi, Comisia Electorală Centrală de la Moscova a descalificat și un alt candidat la prezidențiale din partea Partidului Comuniștilor. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.